Esimese Johannese kolmanda peatükki esimeses salmis on kirjutatud: vaadake, missuguse armastuse isa on meil andnud, et meid hüütakse Jumala lasteks, ja seda me olemegi. Vaadake, millise armastuse Jumal on andnud. Vaadake, milline armastus valitseb taevas. Paljud armastavad maa peal ka, kuid sellest armastusest võib lühikese aja jooksul vihkamine saada, sest see ei ole tegelik armastus veel. Veel vähem siis, kuidas vihkamine saab. Õige armastus, millest Jumala sõna räägib ja täidetud on, see on põhimõte. Armastus kui kõik elu haarav ja juhtiv põhimõte. Taevas valitseb armastus, üksteise mõistmine kooskõla ja loomistöö läbi Jumal pidevalt on seda taevast laiendanud. Ja ükskord, kui Jumal ütles siin tühja paiga kohal, saagu valgus. Ja siis, kui ta lõi meie planeedi, kõik nii kaunisti seadis, siis oli see sellepärast, et Jumal tahtis tükikese taevast ka siia rajada. Ja nii ta on teinud enne planeet maa loomist. Nii ta jätkab, ma usun, ka täna päevani. Kõikjal valitseb jumalik armastuse printsiip ja sellega valitseb ka kõikjal kord. Armastus võimaldab seda täieliku kooskõla ja harmooniat. Esimese Johannese 4.16. Ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumala on meie vastu. Jumal on armastus ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse. See on ainukene asi, mis võimaldab üksmeelset, üksteist mõistvat tegutsemist. Aga ükskord tõusis taevas üks loodelevus ja see tahtis panna uut alust. Armastuseks ta seda enam nimetada ei saanud, sest sellel oli rajatud Jumala valitsus. Vihkamiseks ta teda nimetada loomulikult ei tahtnud. Ja tema võttes nüüd välja uue põhimõtte. Ja tema nimetas seda vabaduseks, täielikuks absoluutseks vabaduseks. Ta esitas täieliku vabaduse projekti. Igaüks teeb, mis ta ise tahab. Huvitav märkida, et ka tänapäeval isegi kõik maised valitsused kiitlevad täieliku vabadusega iga valitsus just, mida tema eriti pakub. Saatanaga pidi saama selle projekti välja arendada, sest ta oli midagi uut esitanud ja loodolevused võisid mõelda, et äkki tal ongi midagi head pähe torganud. Ja Jumal, kelle põhimõte on armastus, ja nüüd see välja arendamise lubamine näitab, et ka tema põhimõte on tegelikult täielik vabadus, lubas seda sündida. Ja nii on nüüd kestnud kahe võimu poolt see demonstreerimine. Jumal on näidanud oma riiki põhimõttel, milles valitseb armastus, ja saatan selles põhimõttes, mida ta on nimetanud täielikuks vabaduseks. Aga ometi on nende vahel suur vastuolu. Ja seda vastuolu, seda võitlust kahe süsteemi, vahel me oleme otse kui sümbolites vaadanud võitlusena kahe suure linna vahel, Jeruusalemma ja Paabeli vahel. Jeruusalemma Jumal nõuab korda, andunud armastavad teenimist. Mis moodi nõuab? Nõuab on võibolla palju öeldud. Kuidas see toimub, sellest kirjutab see sama apostel Johannes, 1. Johannes 4.9. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. See ei ole olnud Jumala rahval läbi aegade teadmata. Vanas Iisraelis kogu ohvrisüsteem ja nende läbielud pidi tunnistama ja kuulutama sellest jumalikust armastusest. Aga Paabel, vastandina sellele Jeruusalema kuulutusele Jumala evangeeliumist ja ühtlasi korrast, Paabel esitas seda täielikku vabadust, kus igaüks võis teenida oma jumalaid, igaüks võis kummardada oma moodi, igaüks võis peaaegu teha, mida inimese himukas süda ainult tahtis. Sest inimeste himude rahutamisele oligi üles ehitatud Paabeli ebajumala teenistus. Kuid saatan on kaval petma. Ja Jumala rahvas, kellele Jumal oli pakkunud kõik need õnnistatud põhimõtted ja oma pühad seadused. Jumala rahvas ihkas ka seda vabadust. Ja tema proovis ka teenida teisi jumalaid. Minna kaasa paganate kommetega. Ja Jumal, see armastuse Jumal ja vabaduse Jumal ütles, no minge siis. Ja tegigi nii, et saatis oma rahva sinna Paabelisse, kus nad võisid nüüd, mitte ainult võisid, vaid nagu me nägime ja näeme veel, neid sunniti teenima teisi jumalaid. Nad said nüüd, mis nad olid soovinud, kuid nende seas olid ka Jumala ustavad tunnistajad, kelle tunnistus pani ometi kohe need kaks süsteemi, kaks võitvat poolt ja selle Jehova armastuse Jumala ja saatana enda reklaamitud vabaduse Jumala pani kaaluda peale. Ja kumbki põhimõtte ilmutas ennast üsna peagi. Ja kui me jälgime neid sündmusi, siis me näeme, et Jumal ei nõua tegelikult vähem ega rohkem kui armastavad teenimist kõigilt inimestelt ja et inimesed kummardaksid ainult teda. Sest tema on looja, tema on õnnistegija, tema on päästja. Aga saatan ei nõua seda ainult tema kummardamist. Tema on vabadus esindaja. Tema lubab kummardada kõiki. Aga kes on need kõikide taga? Tema ise. Tema lubab muuseas kummardada Jumalat ka. Aga peaasi, et teda ka kummardataks. Hingevaenlane ei nõua armastavat teenimist. Tal ei lähegi see korda. Kas inimene teenib teda hirmuga või armastusega? Peaasi, et teda teeniks ja tema aheles oleks. Ja kui lugeda püha kirja ja panna tähele issanda sõnu, kui ta maa peal tuli, meile ilmutama isa ja tema armastust, siis tema ilmutas ka sellega tegelikult saatana põhimõtted. Johannese 8.31. Siis ütles Jeesus juutidele, kes teda uskusid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid. Ja edasi. Ja tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Nemad kossid temale, me ei oleme Abrahami sugu ega ole veel iialgi kedagi orjanud. Kuidas sa siis ütled, te saate vabaks? Jeesus kostis neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et igaüks, kes teeb pattu, on pattu orj. Ja Jumal ilmutas oma sulaste läbi ka, et Paabelis olid inimesed oma suurele vabadusele vaatmata orjuses. Kuid me juba oleme rääkinud, et see ei ole ajaluraamat, vaid prohvetlik raamat meie päevade jaoks. Ja sellepärast Jumal on ka vaimulikule Paabelonile juba poolteist sajandit kuulutanud kolmeenke kuulutust, et see vabadus, mida see vaimulik paabel propageerib, on hukatuslik. Et peagi tuleb öö, kus see paabel on ennast kurgu auguni täis joonud. Tänapäeva keelt kasutades. Joobnud. Joovastavas valeõpetuses. Joovastavas vabaduses ja patus. Ja siis tuleb ka temale see saatuslik hetk, millal Eufrati jõgi kuivab ja kuningale päevatõusu pool on tee valmistatud. Milles seisnes ajaloolise paabeli eripära? Veel kord rõhutame mõningaid mõtteid. Iga üks teenis oma jumalet. Kõik võisid teenida ühist jumalat. Ja kui jõudis kätte hetk, et Iisali Jehova ilmutas seal oma väge, siis sündis ka seda, et kuninga poolt anti käsk, et igaüks olgu mis tahes rahvast suguvõsast ja keelest, kes kõneleb häbematult Sadraki, Meesaki ja Abednego jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema koda tehakse rusuunnikuks, sest ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa. See olid imelikud seadused sel vabaduse maal. Värise ebajumale ees, värise kuninga ees ja lõpuks värise ka elava jumale ees. Karda kõik. Kuuendas peatükis kirjeldaks sündmusi varsti keelatakse selles piirkonnas ära elava jumala kummatamine ja teenimine. Ja siis jälle... Minu poolt on antud käsk, et kogu mu kuningriigi võimupiirkonnas tuleb väriseda ja karta Danieli jumal ees, sest tema on elav jumal ja püsib igavesti. Tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõppe. Ja Uue Testamendi paabelis on täpselt samuti. Värise elava jumal ees, värise valitse ees, värise paavsti ees. Ja värise ja kummardaga ebajumalat tehes. Mitmesuguses sortimendis. Seal oli see liit, kui jumala teenimine ja kuninga austamine said ühendatud. Ja peagi kordub see vaimulikus Baabilonis. Ta on juba kordunud. Ja kui see liit oli teostunud nii nagu jumala sõna ütles, eriline võim 1260 aastat. Siis mis sellest liidust välja tuli? Ainult pimedus. Pime, pime keskaeg, nii öeldakse selle aja kohta. Kui ilmalik võim ja jumala kartus olid löödud ühte. Tuure orus, Daniel raamatu 3. peatüki sündmuses, kui pandi kõikide inimeste ette üks kuju, et nad seda kummardaksid. Seal paljastus tegelikult saatana pakutud võltsvabadus täielikult. Kummardage, keda tahate, aga mind te peate kummardama ja kui ei, siis ahju. Ja me ei räägi asjata sellest nii palju. Armsad inimesed, tuleb päev. Ja meie kõik saame kutse tuura orgu ja mitte ainult kutse, vaid range korralduse. Ja me kõik saame korraldusega kummardada. Seda kõneleb piibel. Ja siis tuleb meil kas seisma jääda või kummardada silmile maha. See pimeduse aeg, kui riik ja kirik taas ühte lähevad, see kordub ja see on praegu teoks saamas. Aga riik see on valitsus ja valitsus ei sobi südame tunnistuse üle. Sest nagu me lugesime, Jumal ootab ainult armastavat andunud teenistust. Ja valitseda inimsüdameid sel kombel ei saa, et kästakse kummardada. Pime keskaeg oli see, kui kummardasid inimesed sunnitult. Ja sellepärast nad põgenesid ära Ameerikasse. Kui esimesed põgenikud seal oma laagrid, oma asundused rajasid, siis nad võtsid nõuks rajada riigi, kus ei ole ei paavsti ega kuningat. Ja täielik usuvabadus on ka seal konstitutsioonipunktiks võetud tänapäevani. Keegi ei tohiks otse kui Jumala teenimist teisele peale suruda. Aga Piibel kirjutab ilmutuse 13. peatükis. Sellest ajaloolisest sündmusest, mida praegu mainisin. Ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest. Ja selle oli kaks särve otse kui tallel. Sellisena kujutab Piibel Ameerika Ühendriike. Ja siis äkki hakkas see tall rääkima. Ja ta rääkis nagu lohe. Ja ta teeb kõik esimese metsalise võimuga tema ees. Ja ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Ja ta teeb suuri tunnustähti, nõnda et ta inimeste eestlased tulki tulla taevast alla maa peale. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temale on antud teha esimese metsalise ees. Ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ja kes virgus ellu. Ja temale anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Piibel räägib siin sümbolite keeles. Paastlus oli saanud surma haava, aga nüüd see uus võim, mis tõusis Ameerika Ühendriigid oma usulise ja, vabari, ja kodaniku vabadusega, hakkab peagi rääkima lohe sõnu ja teeb kuju sellele esimesele metsalisele katoliiklusele. Ja lõpuks, kui see kuju on üles ehitatud, see kuju antakse ka vaim. Ja ka selle piirjooned on näha tänapäeva karismaatilises liikumises. Ja siis sunnitakse lõpuks kõik seda kummardama. Ahituura arus köötakse veel kord väga palavaks. Ja häda neile, kes ei taha kummardada. Nii mõnigi tahetakse sinna visata, kes julgeb seda kuju mitte kummardada. Huvitav on see, et peatüki lõpus räägib sellest metsalisest. Siin on tarkus, kellel on mõistus, see arvaku ära metsalise arv. See on inimese arv, tema arv on 666. Ja pöördume nüüd mõttes korrasle ajaloolise Paabelisse tuuraurgu. Mis selle kuju mõõtmed olid? 60 küünart kõrge ja 6 küünart lai. Paistab, et lohel või saatan on oma lemmik karv. 6. Aga antud juhul muidugi on see selleks, et veelgi näha teravamalt, et need kaks raamatut, Taaneli ja ilmutusraamat on vennad. Ja Taaneli ajaloolised sündmused räägivad meie lõpuaja vaimulikus maailmas toimuvast sündmusist. Selles tänapäeva suures Paabelonis ja kristlikus segaduses ristiusu rägastikus on mõningaid siiski ustavaid mehi ja naisi, ustavaid, kes siiski võtavad oma südames vastu otsuse mitte kummardada. Mitte heita silmile maha selle kuju ees. Ja tagajärg on ka nemad ei põle tules. Meenutame veel kord nende mitte kummardajate arukat vastust. Taaneli 3:16-18. Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni sinu jumalaid, ega kummarda kuld kuju, mille sa oled lasknud püstitada. Küsimus nendele oli selge ja vastus oli ka selge. Neilt ei nõutud mitte oma Jumala teenistusest loobumist, vaid võõra Jumala teenistust. Ja meilt ei nõuta ka esialgu, nii nagu Paabelis. Esialgu kolmanda peatüki sündmustes ei nõutud oma Jumala teenistusest loobumist. Nõuti võõra Jumala kummardamist. Meilt ka esialgu ei nõuta, ei kristlikus maailmas selle kuju ees ka ei nõuta, oma Jumala teenimisest, oma usuõpetusest loobumist. Aga nõutakse teiste valede tunnustamist. See on esimene samm. Ja alles pärast seda kuuendas peatükis on Paabelis lugu, kus keelati ka oma Jumala teenimine. Ja nii tuleb see ka vaimulikus Paabelis. Tagajärg on paratamatult oma Jumala ära salgamine. Oma südame tunnistuse ja oma õnnistegi ära salgamine. Me seda vaatame siiski üks kord veel. Edaspidi, aga põhimõtteliselt algul ei nõuta neil, kes Jumala käsku peavad hingamispäeva pühitsevad mitte sellest loobumist, vaid nõutakse pühapäeva pühitsemist. Ja selle tagajärg, kui ka ei nõutaks isegi mitte hingamispäevast loobumist lõpuks, siis ikkagi Jumala põhimõtte on ainult tema kummardamine armastavas andumises, nagu panime tähele. See on saatan, kes lepib ka sellega, kui me paneme ühe kummarduse Jumalale ja teise temale. Ta jääb sellega ka rahule, sest ta on meid hukka viinud. Need sündmused, need sõnad kõik ei ole mitte hirmutamise jaoks. Need on hoiatamise jaoks. Sest me kõik peame need päevad üle elama. Paneme siis vaid tähele, aga seda võtme sõna või põhimõtet sellest Daniele ilmutuse raamatu Paabeli loos. Kui Jumala sulased keeldusid kummardamast, siis kuningas ütles, aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid silmapilt tulises sahju ja kes oleks see Jumal, kes teid päästaks minu käest. See oli ülbe küsimus. Ja nende noorte meeste julge vastus oli, meie Jumal, keda me teenime meid, tema päästab meid. Ja sama peatüki lõpus me loeme uhke kuningas on sunnitud tunnistama. Ei ole muud Jumalat, kes nõnda päästaks. Järgmises katsumuses, kus Daniel üksind oli, kuningas ei tahtnud teda lõvi auku visata. Aga kui ta oli seda sunnitud tegema, sest ta oli lõksu püüdnud. Ja kui ta siis oli öö veetnud ise ka unetuses ja rahutuses Daniele pärast, siis ta tuleb sinna lõvi augu juurde ja küsib, kas su Jumal, keda sa lakkamata oled teeninud, on suutnud sind päästa lõukoorte küüsist. Ja talle selgus, et see Jumal oli päästnud. Ja siis on ka tema sunnitud välja andma ringkirja, milles on muuseas öeldud. Tema, taeva Jumal, päästab ja vabastab. Tema teeb tunnustäht ja imesid taevas ja maa peal. Tema, kes päästis Danieli lõukoerte küüsist. Kolmanda peatüki sündmustes peale kaebajatele anti armu veel. Ka neil oleks võimalus olnud pääseda. Aga need, kes püüdsid kõigest hingest teha, tustavad jumalasulased, oma jumalat ei kummardaks. Need enam armu ei leidnud. Need visati lõvid auku ja neid ei päästnud sealt mitte keegi. ei olnud seda võimu, kes oleks neid päästnud või tahtnudki päästa. Sellest hukatusest, millesse nad jumalustele tahtsid tõugata. Nii saab toimuma viimases otsustavas võitluses, mis on meie ees. Saagu meie südamesse see kindel julguse tunne. Meie Jumal päästab meid. Ka selles kõige raskemas palavas tuleahjus. Siis, kui see uuesti tuuraorus üles köötakse. Siis, kui kõiki Jumal ustavad kummardeed, kes ei soovi koos teistega Jumala käskudest üle astuda, soovitakse ja tahetakse hävitama. Saatan kutsub kõik veel kord tuuraorgu, aga Jumala prohvetlik kiri ütleb, et tema päästab. Danieli raamatu 12. peatüki, seal, kus räägib juba ka meie päivi tuuraorust. Seal ütleb, ja sel ajal tõuseb Miikael see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg määrdust ei ole olnud, rahvaste algusest peale kuni selle ajani, aga sel ajal päästetakse su rahvas kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Siis, kui näib olevat tulnud kõige raskem päev, siis teatkem, see Danieli raamat ainult ei hoiata. Hoiatus on väga tänuväärt asi, kui see hoiatus on antud õigel ajal ja mitte liiga hilja. Aga see raamat ka kuulutab meile rõõmusõnumit. See, keda Nebukadnetsar tundis ära olevat kui Jumalate poja sarnane, Jeesus Kristus, kes päästis need mehed tuleahkus. Tema on ka see suur vürst Miikael, kes päästab oma rahva viimasest tuleahjust. Kes puutub Jumala ustavate külge, see puutub Jumala silmatera külge. Jeesus Kristus on selleks tulnud, et meid päästa. Ja kui maailmas tehakse ka üks ainus suur ahi, siis Issand päästab. Jeesus on päästja. Peame seda meeles. Peame seda meeles ka siis, kui meil on elu hädaohus tema pühade käskude alustamise pärast. Kummarda ainult Jeesust. Kummarda ainult Jumalat ja tema sõna. Tema tõde. Siis oled sa päästet. Ja siis, nagu Jumala sõna ütleb, tõe sees teeb Jumal meid vabaks. See vabadus, mis kõigil oli kummardada, see vabadus ei päästa neid tuleahjust. Ja saatana pakutud vabadus lõpeb ükskord tule ja väev järves. Aga meie Jumal on meid kui tukke tulest välja kiskunud. Ja ka praegu, kuigi võib olla, see teema ei kisu meil alati kaasa, aga ikka jälle tahaks öelda, see on Jumala hoiatus. Kuju püstitatakse, järge kummardage, järge kartke, sest Issand Jeesus on, kes päästab. Aamen.